η μη και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει η καρδιά μου. Άγιος ο έρωτας, Άγιος καημός, δικός μου και Αύγουστος. Με τις μεγάλες μνήμες λέω μάτια μου κι αστράφτη κεραυνός. Θέλω θάλασσα σηκώνεις δάστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι. Άγιος ο έρωτας, Άγιος καημός, δικός μου και Αύγουστος. Με τις μεγάλες μνήμες λέω μάτια μου κι αστράφτη κεραυνός. Θέλω θάλασσα κι ανοίγει ουρανός.
Θα ξεκινήσω αυτή την εκπομπή ανάποδα. Θα ακούσουμε κάτι ακόμα και μετά θα σας πω τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στο στούντιο του Δεύτερου και της Φωνής της Ελλάδας, ότι έχουμε ένα σπουδαίο καλεσμένο, ότι έχω άγχος και τράκα μετά από πολλά χρόνια και ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξεκινήσουμε με μια συνομιλία.
Περίμενα τη νύχτα να μιλήσω. την ώρα που σαν άγγελος η μοναξιά μου στρώνει αλήθειες ανάμεσα στα πράγματα και ο χρόνος καθαρός διαλέγει τα φεγγάρια. Ο μύθος των ματιών σου είναι το άλλο καλοκαίρι που γίνεται τραγούδι του βοριά. Ο άλλος μύθος της καρδιάς μου θα κόψει τα νερά απελπισμένα ανήμερα γιορτής της νήσου Σαντορίνης. Επανάλαβε το ρήμα νερό στους χρόνους του ονείρου και σε όλες τις εγκλήσεις του θαύματος, ώσπου να γίνω φως βαθύ στο βάθος της σκηνής, στον άκτιστο κόσμο των χρωμάτων. Όταν φύγεις, μην τρομάξεις τα πουλιά. Τράβηξε γερά τον ουρανό, να μετρώ τη νύχτα σαν πατρίδα, και κλείσε καλά τη θάλασσα, μην κόψει το νερό και πιάσει βροχή, κι άμαθος στη μοναξιά γλιστρήσω και πνιγώ.
Είναι αυτό ακριβώς όπως σας είπα και πριν, ότι ξεκινήσαμε λίγο ανάποδα. Δηλαδή θα έπρεπε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι και μετά το πρώτο τραγούδι, δηλαδή να το κάνουμε δεύτερο και το δεύτερο πρώτο. Όμως εμείς θέλαμε λίγο να σας μπερδέψουμε, γιατί σήμερα θα συνταξιδέψουμε για 2 ώρες παρέα με τον ποιητή Διονύση Καρατζά, ο οποίος έχει έρθει από την Πάτρα, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, το ότι ήρθατε για μας, κύριε Καρατζά, για το δεύτερο πρόγραμμα αλλά και για τη Φωνή της Ελλάδας, και ότι θα προσπαθήσουμε παρέα να ταξιδέψουμε λίγο στο χρόνο, όπως είπατε κι εσείς, των χρωμάτων.
Σας ευχαριστώ καλώς πάρα πολύ ήρθατε. Που με καλέσατε. Και χαίρομαι που τα λέμε έτσι τόσο απλά και τόσο οικεία, που νιώθω εγώ, χάρη σε εσάς.
Θα τα πούμε απλά και οικεία, γιατί απλή και οικεία είναι η σπουδαία γραφή σας και αυτό σημαίνει ποίηση. Ποίηση δεν είναι να διαβάζεις κάτι που να μην το καταλαβαίνεις και να είναι μια λέξη δίπλα στην άλλη. Ποίηση είναι ότι να σε πάρει ο ποιητής από το χέρι και να σε βγάλει σε αυτό που λέμε ξέφωτο. Έτσι δεν είναι?
Ναι, και θα έλεγα πως τουλάχιστον κατά τη δική μου ιδέα και εμπειρία, πως η ποίηση είναι ένας τρόπος να ζεις όχι με τις λέξεις αλλά μέσα στις λέξεις. Δηλαδή να μην καταλαβαίνεις απλώς αυτό που λένε, αλλά και να αισθάνεσαι αυτό που είναι, που μπορεί να είναι χαρά, να είναι φόβος, να είναι όνειρο, να είναι όλα αυτά τα πράγματα, και έτσι να μπορεί και ο δημιουργός αλλά και ο ακροατής ή αναγνώστης να νιώθουν στη δημιουργή, σε έναν κόσμο που διαρκώς ονειρευόμαστε και που διαρκώς τον δημιουργούμε συμμετέχοντας οι ίδιοι.
Αυτό δεν συμβαίνει σε όλες τις τέχνες. Απλά νομίζω ότι στην ποίηση είναι κάτι πιο επιτακτικό, έτσι.
Ναι, μα ακριβώς η τέχνη είναι η υπέρβαση της πραγματικότητας. Δηλαδή θα έλεγα σχηματικά ότι βιώνουμε 2 πραγματικότητες. Η μία είναι η πραγματικότητα των αισθήσεων, δηλαδή η λογική. Και η άλλη είναι η υπερβατική πραγματικότητα των υπεραισθήσεων, δηλαδή των συναισθημάτων. Άρα η τέχνη λειτουργεί ως ένας αναβαθμός, δηλαδή ένα σκαλοπάτι που μας μεταφέρει από τη μια πραγματικότητα στην άλλη. Άρα χρειάζεται μια προπαιδεία, θα έλεγα, για την προσέγγιση οποιασδήποτε τέχνης, με την έννοια ότι αν δεν υπάρχει αυτή η προπαιδεία, δηλαδή η καλλιέργεια της ευαισθησίας, αυτό εννοώ, νομίζουμε ότι δεν μας αφορά, ότι μεταφερόμαστε κάπου αλλού, και γι' αυτό χρησιμοποιούμε και λάθος ρήματα.
Ναι,
λέμε δεν καταλαβαίνω.
Δεν το καταλαβαίνουμε,
ναι,
αυτό.
Ενώ το σωστό θα ήταν δεν νιώθω. Mm-hmm. Άρα όταν μπούμε στο πνεύμα, να το πω έτσι απλά, τότε και θα νιώσουμε και θα καταλάβουμε, γιατί βεβαίως και πέρα από το συναίσθημα υπάρχει και η σκέψη, αλλά με άλλη διάσταση, όχι τη λογική οργάνωσή της, αλλά την αισθητική της εμβάθυνση.
Λοιπόν, ξεκινήσαμε ακούγοντας ένα αγαπημένο τραγούδι. Το έχουμε παίξει άπειρες φορές και εγώ προσωπικά, από τα αγαπημένα μου, και σε μένα και στον Νίκο Τσιμπλάκη που έχει την ευθύνη του ήχου. Και να πούμε ότι ήταν ο Άγιος ο Έρωτας, ήταν ο Ανδρέου, ο Γιώργος Ανδρέου, ο οποίος πρώτη φορά τραγούδησε, δεν τον είχαμε ξανακούσει σε τραγούδι, και ότι είναι μία σειραφή αυτό το τραγούδι από στίχους σας.
Ναι.
Έτσι, δεν είναι ένα ποίημα δικό σας που μελοποίησε ο συνθέτης.
Ακριβώς. Είναι από το CD «Χελιδόνια της Βροχής», που κυκλοφόρησε το 2000 με τη σύμπραξη της ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων. Λοιπόν, με το Γιώργο, ο Γιώργος με προκάλεσε, βάζοντας ένα στίχημα, να γράψω στίχους για τραγούδια, παρότι στο παρελθόν είχαν μελοποιηθεί ποίηματά μου. Με έβαλε λοιπόν στο δεύτερο κατά σειρά που ακούσαμε τραγούδι, να απαγγέλλω, και θεώρησε έπειτα την ανάγκη να μου απαντήσει μουσικά ο συνθέτης, και γι' αυτό ξεκινάει και ο ίδιος με απαγγελία, σαν να συμβολίζει ότι παίρνει το λόγο από το δικό μου στόμα, τον βάζει στο δικό του και σιγά σιγά γίνεται τραγούδι. Και έχει κάνει αυτό που είπατε πριν, δηλαδή πήρε στίχους από συλλογές.
Εμείς που κάναμε το αντίθετο, ήταν έτσι, σας βγάλαμε λίγο έξω από το δεδομένο?
Όχι, μια χαρά ήταν.
Είπαμε ότι σήμερα αυτή εδώ η εκπομπή θα έχει πολλές ανατροπές.
Και μου αρέσουν.
Δεν θα ακολουθήσουμε την απεπατημένη, έτσι.
Μα η τέχνη είναι ανατροπή ίδια.
Ακριβώς, γι' αυτό. Θα ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι που αγαπώ πάρα πάρα πολύ και χαίρομαι που θα το ακούσουμε με παρέα. Είναι το «Τι μένει», που επίσης έχετε γράψει τους στίχους, όπως και σε ολόκληρο το CD, ναι, αυτό το αγαπημένο CD «Χελιδόνια της Βροχής». Και μετά λιγάκι θα σας δυσκολέψω, πρέπει να μάθω περισσότερα πράγματα για σας. Να ξεκινήσουμε, ας πούμε, από την παιδική ηλικία.
Αχα.
Πώς ξεκινήσατε να γράφετε?
Ωραία.
Έχουμε πολλά κοινά εμείς οι δύο μεταξύ μας. Θα τα πούμε και αυτά.
Ωραία.
Να μην τα πούμε.
Έχω περιέργεια.
Αφού το ξέρετε τώρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το «Τι μένει».
Σιωπή σημάδι να δείχνει Κυριακή, έρωτα χάδι και πληγή. Τι μένει από τα μάτια σου
από τα λόγια.
Τι μένει, κύριε Καρατζά, από το τάσι της Πανοπόλης της παλιάς Πάτρας? Τα χωμάτινα πεζοδρόμια, το κρυφτό, το κυνηγητό, οι αλάνες, τα γυαλένια. Τι είναι τα γυαλένια?
Είναι τα γυάλινες μπαλίτσες που παίζουμε.
Οι γκαζές. Αυτές, ναι, εννοείται.
Ναι, ακριβώς.
Προσπαθούσα να καταλάβω τι είναι. Τι είναι τα γυαλένια. Και έχω πολλές γκαζές.
Ναι.
Βέβαια. Έχω πάρα μαζέψει όπου βρίσκω γκαζές. Σας έχουν απομείνει?
Ναι, και εγώ έχω πολλές.
Ωραία.
Ναι.
Θα μου χαρίσετε, φαντάζομαι, κάποιες γκαζές.
Ναι.
Είμαι συλλέκτρια, όντως.
Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι από μικρός, χωρίς να το έχω συνειδητοποιήσει, είχα αυτή την ευλογημένη περιέργεια της ομορφιάς. Δηλαδή, αναζητούσα παντού κάτι το όμορφο. Στα πεζοδρόμια που λέτε, μου άρεσε να βλέπω τους περαστικούς και μάλιστα έστεινα σενάρια μέσα μου και έλεγα ότι αυτός τώρα έχει ένα πρόβλημα που τον απασχολεί. Έκανα δικά μου διάφορα πράγματα. Μετά άρχισαν να με μαγεύουν οι λέξεις, τα τραγούδια που τα άκουγα και είχα την ψευδαίσθηση ότι ήταν ζωντανά και φανταζόμουν σκηνικά ότι τώρα τραγουδάνε. Και αυτό μου άρεσε. Δηλαδή έφτιαχνα μύθους μέσα στους οποίους έμπαινα και που αυτοί οι μύθοι με διαμόρφωσαν σιγά σιγά και ως άνθρωπο και ως δημιουργό. Ως άνθρωπο να αναζητώ την αλήθεια και την ειλικρίνεια και ως δημιουργό να παλεύω με τις λέξεις. Κάποτε είχα πει ότι γεωργώ τη γλώσσα, τις λέξεις, για να βρω το μεδούλι τους, αυτό που λέγαμε και πριν, δηλαδή να τις νιώσω σωματικά, όχι φιλολογικά, παρότι είμαι φιλόλογος.
Αυτό θα τα λέγαμε ότι είστε φιλόλογος και θα μιλήσουμε αργότερα και τη σχέση που είχατε και έχετε ακόμα με τους μαθητές σας. Το γεωργό το έχετε πει κατόπιν όταν σας έκανε μια παρατήρηση ο καθηγητής σας, που γράφατε 40 στίχους και σας λέει με τρεις λέξεις μπορείς να πεις αυτά που έγραψες 40 στίχους.
Πολύ ωραία, και αυτό το λέω και εγώ σε νεότερους ποιητές, με την έννοια ότι η ποίηση είναι μια τέχνη που το υλικό της είναι οι λέξεις και που στηρίζει την δομή και την ομορφιά και την αξία της στην αφαίρεση και μαζί πύκνωση, ώστε να μην στερείς τίποτα από αυτό που έχεις ως θέμα, αλλά ούτε να φλιαρίσω τίποτα και με στόχο ή να πετυχαίνεται, να το πω καλύτερα, η έκπληξη ή η έκσταση, που το κάνουν όλες οι τέχνες. Και η μουσική με τις νότες, και η ζωγραφική με τα χρώματα. Το θέμα δεν είναι, ας πούμε, ζωγραφική να παραθέσεις, να δείξεις ότι ξέρεις τα χρώματα, αλλά πώς θα τα χρησιμοποιείς. Έτσι λοιπόν και οι λέξεις. Και αυτό με σημάδεψε. Γιατί ο Πιτσιρή και εμείς γράφαμε ποίηματα, λέγαμε, και γράφαμε 40 στίχους, οπότε ο κάθε στίχος, αν είχε 4 λέξεις, αμέσως 160 λέξεις. Και μου λύσε 3 λέξεις. Οπότε αποκτά βάθος η
λέξη. Θα μιλήσουμε για την ποίηση και θα μιλήσουμε και για την ελληνική ποίηση αργότερα. Όμως, επειδή ο χρόνος έτσι λίγο μας πιέζει και πρέπει κάπου εδώ να κλείσουμε το πρώτο μας ημιωρό και να ακούσουμε και τα τελευταία νέα από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας, θα ήθελα να μου πείτε αυτό που έτσι μου άρεσε πολύ που έχετε πει κάποια στιγμή, ότι οι άνθρωποι ζούνε όταν μοιράζονται τις χαρές και τις πίκρες τους.
Ναι.
Αυτό έχει σχέση με τη γειτονιά.
Έτσι. Mm-hmm. Αλλά και γενικό, και η τέχνη αυτό κάνει. Δηλαδή εμείς που δημιουργούμε γράφοντας και οι άλλοι με άλλες μορφές τέχνης, τι κάνουμε? Στέλνουμε σήματα επικοινωνίας, να μοιραστούμε αυτά που νιώθουμε, που μπορεί ο αναγνώστης, αν μιλάμε για ποίηση, να νιώσει το αντίθετο. Αλλά και πάλι είναι μοίρασμα. Γιατί είναι λάθος να αναζητούμε τι θέλει να πει ο ποιητής. Έτσι, επομένως, εγώ μπορώ να γράφω, να εκφράσω χαρά και όλο να το νιώσει αλλιώτικα ή το αντίστροφο. Έχω πολλά παραδείγματα από αντιδράσεις τέτοιες και μου αρέσει που συναντιόμαστε εξ αντιθέτου.
Μιλάτε για μια εποχή, για τα παιδικά σας χρόνια, και τότε μοιράζονταν οι άνθρωποι και τις πίκρες τους και τις χαρές τους, και δίνεται πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που λέμε γειτονιά. Και,
ναι,
και εγώ έχω μνήμες από τη γειτονιά, οι ωραιότερες μνήμες. Η γειτονιά ήταν όλος ο κόσμος.
Έτσι.
Όλος ο κόσμος μου ήταν η γειτονιά μου. Συμβαίνει αυτό τώρα? Δεν συμβαίνει πια?
Όχι, δεν νομίζω ότι συμβαίνει. Υπάρχουν γειτονιές.
Ενώ στην Πάτρα συμβαίνει. Στην Αθήνα σας λέω δεν συμβαίνει.
Όχι,
μιλάμε
δεν...
για την Πάτρα τώρα.
Απλώς τώρα έχουν υποκατασταθεί οι γειτονιές, πώς να το πούμε, οι συναισθηματικές και όλα αυτά, μέσα από την τεχνολογία, που δυστυχώς εγώ δεν χρησιμοποιώ, αλλά υποπτεύομαι ότι το Facebook ή όλα αυτά τα πράγματα λειτουργούν ως μια γειτονιά, αλλά δεν ξέρω την ποιότητα και την ειλικρίνεια και τον αυθορμητισμό που είχαμε εμείς στη γειτονιά, που βγαίναμε στην πόρτα, φωνάζαμε, ο ένας έπιανε τον άλλο. Δηλαδή είχαμε μια επαφή σωματική, ψυχική, πνευματική, νιώθαμε τον παλμό της ζωής. Δεν ξέρω αν αυτός ο παλμός υπάρχει σήμερα.
Φαντάζομαι ότι
δεν. Χωρίς να σημαίνει βέβαια.
Εντελώς αντίθετο το
ένα, ναι,
το άλλο.
Αλλά εμένα, επειδή μου αρέσει να είμαι αισιόδοξος, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα ξεκαθαρίσουν ή έχουν βρει τρόπο και θα υπάρξουν και εκεί μέσα υγιείς καταστάσεις.
Σίγουρα υπάρχουν, και το Facebook και γενικότερα η τεχνολογία,
ναι,
έχει τα κακά της, έχει και τα καλά της. Σημασία είναι πώς το χρησιμοποιείς αυτό το μέσο. Εδώ θα πάμε για ειδήσεις, για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Με τον ποιητή Διονύση Καρατζά θα συνεχίσουμε αυτή τη συνομιλία και θα ακούσουμε και τραγούδια στην πορεία που έχουν, στίχη του δηλαδή, που έχουν μελοποιηθεί. Και σε λίγο θα είμαστε κοντά σας.
Θέλω να πω το μόνο μου.
Σωστό το αν μ' αγαπάς. Το αν είναι σωστό. Γιατί εδώ υποστηρίζεται ότι η αγάπη δεν μπορεί να μην έχει υπέρβαση.
Έτσι.
Ε?
Ναι. Και δύναμη που μπορεί να κάνει τα αδύνατα δυνατά, που λέει ένα άλλο τραγούδι.
Λοιπόν, μία ακόμη καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας, Γιάννα Τριανταφύλη. Φιλοξενεί σήμερα τον ποιητή Διονύση Καρατζά. Ο Νίκος Τσιμπλάκης εξακολουθεί να ρυθμίζει τον ήχο. 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αλλά και με τον κύριο Καρατζά, θα μπορέσετε να μιλήσετε με τους ακροατές, έτσι. Ωραία. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας μέσω του κινητού σας. Δεύτερο κενό, το μήνυμα το στέλνετε στο 54160. Να πούμε, κύριε Καρατζά, στους φίλους και τις φίλες που είναι στην παρέα μας, ότι εμείς θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας και μετά τις 5 να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου, τον Πάνο Χρυσοστόμου, που μας παραχώρησε την ώρα του για να παρουσιάσουμε τα ποίηματά σας, κυρίως τα μελοποιημένα ποίηματά σας, αλλά και για να έχουμε αυτή την κουβέντα, διότι είσαστε δύσκολος, με την έννοια του ότι είστε μακριά. Είναι πάρα πολύ έτσι δύσκολα να βρεθούμε, αλλά να όμως όταν θέλουμε κάτι πολύ, τα καταφέρνουμε.
Έτσι.
Και τα καταφέραμε σήμερα και είμαι πάρα πολύ συγκινημένη το ότι είσαστε εδώ. Θέλω να μου πείτε, είπαμε στο προηγούμενο ημίωρό μας, το πόσο σημαντική για σας ήταν η γειτονιά, αλλά σημαντική και στη ζωή σας, αλλά και σε αυτό που λέμε ποίηση, έκφραση, συνέστημα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Ωραία. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, έτσι, και θέλω να το αναφέρω, αυτό που λέτε για τα τραγούδια, ότι τα τραγούδια τα άκουγα με εικόνες και τα αισθανόμουν θεατρικά. Και αυτό θέλω να μου το εξηγήσετε. Δηλαδή, όταν κάποιος ακούει ένα τραγούδι ή μία φωνή στο ραδιόφωνο, έχει τις δικές του εικόνες, έτσι?
Το ραδιόφωνο έχει μια πολύ μεγάλη δύναμη μαγική, επειδή ακριβώς δεν βλέπεις αυτόν που μιλάει, οπότε σου αφήνει περιθώριο ελευθερίας να τον εικονογραφήσεις ανάλογα με το συναίσθημα που σου στέλνει. Η φωνή βασικά είναι το μέσον, και πάντα πραγματικά τα ένιωθα ότι, επειδή δεν είχαμε και την ευκαιρία εμείς τότε να πηγαίνουμε σε θέατρα, σε κινηματογράφους, οπότε έφτιαχνα μέσα το δικό μου θέατρο, στο οποίο ανέβαζα στη σκηνή τον τραγουδιστή και προσπαθώντας να ψιθυρίσω το τραγούδι, έστειλα ένα διάλογο μαζί του. Και έτσι έπαιζα ταυτόχρονα. Ήταν ένα παιχνίδι φαντασίας και
αυτό
ευαισθησίας.
Αυτό δεν είναι και το μέσο το να σε κάνει, δεν μιλάω για εσάς, μιλάω γενικότερα, να σε κάνει να καταφύγεις σε μια κόλλα χαρτί και σε ένα στυλό και να γράψεις αυτό πράγμα που νιώθεις.
Ακριβώς, και έτσι κάνω μέχρι τώρα. Δηλαδή πάντα δίπλα όπου κάθομαι έχω μόνιμα και ένα μπλοκάκι που συμπληρώνω κάποια πράγματα, καταγράφω.
Και κάπου και ανάλογα είναι μετά, και το ραδιόφωνο.
Βέβαια, βέβαια.
Ξέρετε, έχω συνομιλήσει με αρκετούς ποιητές. Όλοι μου έχουν πει το ίδιο πράγμα, ότι γράφουν πρωί, ενώ εγώ πιστεύω ότι παλιότερα, πιστεύω ότι οι ποιητές γράφουν τη νύχτα. Αλλά έκανα λάθος. Οι περισσότεροι γράφουν πρωί, σηκώνονται από τα χαράματα και γράφουν. Και εσείς έτσι είστε?
Εγώ, ναι, είμαι πρωινός τύπος. Μ' αρέσει να συναντώ την ημέρα στη γέννησή της.
Και με το ραδιόφωνο κάπου σε μια γωνία, ναι, ως ναι, παρέα.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, λέγαμε στο προηγούμενο ημίωρο ότι η ποίηση είναι ο τρόπος να ζεις μέσα στις λέξεις. Η μουσική είναι ο τρόπος να ακούς τον παλμό των πραγμάτων σε μια συνθήκη, θα έλεγα, φωνίες ασιωπής. Δηλαδή μια σιωπή που έχει φωνή όμως μέσα της. Δηλαδή που νιώθεις να σε σκάβει, νιώθεις να ανοίγονται τα πνευμόνια της ψυχής, ας πούμε, να ανασένεις με το ρυθμό που ακούς. Και γι' αυτό είναι μια εσωτερική διαδικασία που δεν ερμηνεύεται ούτε περιγράφεται. Όμως δίνει τη δυνατότητα και την ευκαιρία στον δημιουργό να πιαστεί από πράγματα τα οποία μετά φεύγουν ως στηρίγματα, ως υποστηλώματα και μένει το δημιούργημα.
Ακούσαμε πριν στο πρώτο μας ημίωρο τον Μίκη Θεοδωράκη να τραγουδάει ένα μελοποιημένο δικό σας ποίημα από το άλμπουμ «Τα πρόσωπα του ήλιου» ως αρχαίος άνεμος, Όχι αυτό.
Όχι.
Τι ακούσαμε?
Ακούσαμε τα χελιδόνια της βροχής.
Όχι. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ πριν τις ειδήσεις. Όντως, κλείσαμε με Μίκη Θεοδωράκη. Το λέω σωστά.
Ωραία.
Μα λέω και εγώ τι. Πόσο λάθος έχω πέσει. Εν πάση περιπτώσει, το λέω σωστά. Θα μιλήσουμε για τα μελοποιημένα αυτά ποίηματα. Όπως επίσης θα μιλήσουμε και για τις σχέσεις σας με τον Μίκη Θεοδωράκη. Πριν όμως θέλω να μιλήσω για τη μητέρα σας. Τη μητέρα σας Ανδριάννα, είναι αυτό που λέγαμε, τα κοινά μας, και τη δική μου μητέρα Ανδριάννα, και από και την καταγωγή σας από τη Ζάκυνθο, και η δική μου καταγωγή από τη Ζάκυνθο,
Μπόχαλη.
Λοιπόν, και από την Μπόχαλη, και η μητέρα μου ήταν από την Μπόχαλη, δυστυχώς έχει φύγει για αυτό το ταξίδι το αιώνιο. Αλλά όμως αυτές οι μαμάδες, ή μάλλον από αυτές οι μαμάδες έχουμε αυτές τις εκπληκτικές εικόνες, γιατί μια τέτοια εικόνα σίγουρα όλοι μας έχουμε, τη μητέρα μας να χορεύει, και λέτε κάπου, δεν ξέρω γιατί, αλλά όταν την έβλεπα να χορεύει την καμάρωνα και μαζί μελαγχολούσα, ήθελα κι εγώ να χορεύω, και αυτό έχει μείνει και αυτό περνάει και στην ποιησή σας. Η μητέρα σας που σας δημιουργούσε χαρά και μελαγχολία.
Ναι. Κοιτάξτε.
Χαρά γιατί?
Θα σας πω.
Μελαγχολία.
Και τα δύο συνυπάρχουν στο βαθμό που μεγάλωσα σε έναν κύκλο θρησκευτικό. Δηλαδή η διασκέδασή μας ήταν σε χώρους κατηχητικούς. Οπότε είχαμε δεχτεί, θα έλεγα, δεσμεύσεις ή απαγορεύσεις που δεν μπορούσαμε να τις εξηγήσουμε. Δηλαδή να μην ακούμε Θοδωράκη που λέγαμε, Χατζηδάκη και διάφορες άλλες τέτοιες.
Ο Θοδωράκης γιατί ήταν κομμουνιστής.
Βέβαια, και ο άλλος γιατί ήταν αμαρτωλός. Έτσι μας λέγανε.
Ναι.
Λοιπόν, και όλα τα συνδέαμε με ενοχές. Δηλαδή ό,τι ήταν χαρούμενο, το καθαρά ανθρώπινο, ας πούμε, το υγιεινό, να το πω καλύτερα, προκαλούσε κάποιες ενοχές. Οπότε είχα μέσα μου εγώ προσωπικά σχηματίσει την ιδέα ότι ο χορός είναι μια έξοδος σε ελευθερία. Όταν λοιπόν έβλεπα τη μητέρα μου να χορεύει, τη χαιρόμουνα ως γυναίκα, ήταν και όμορφη, αλλά από την άλλη μελαγχολούσε, γιατί μέσα μου ζήλευα που δεν μπορούσα, γιατί δεν θα νιώθα καλά αν χόρευα. Και ακόμα μου έχει μείνει. Χαίρομαι όταν χορεύουν οι άλλοι και τους ζηλεύω.
Εσείς δεν χορεύετε?
Θα ήθελα κάποια στιγμή να χορεύω.
Δεν χορεύετε?
Όχι. Και θα το ήθελα. Έχω προσπαθήσει βέβαια, ναι. Αλλά λοιπόν, ατύχησα.
Να ακούσουμε ένα τραγούδι από τα πρόσωπα του ήλιου.
Ωραία,
και
το
να μιλήσουμε
μετά, ναι,
για το Μίκη Θεοδωράκη, ναι, και για την πρώτη σας ποιητική συλλογή.
Βέβαια. Oh,
Κύριε Καρατζά, πάλι πήγα ανάποδα. Αυτό δεν το έκανα έτσι για να το κάνω. Ήταν λίγο πονηρό να μιλήσουμε για το Μίκη Θεοδωράκη και αυτή τη σχέση την οποία δημιουργήσατε. Και μετά βέβαια να μιλήσουμε για τον Οδυσσέα Ελίτη. Το Μάρτιο του 1986 κυκλοφορήσατε σε χειρόγραφη μορφή την ποιητική συλλογή σας «Χρώματα φωνιέτα». Και όπως κάθε φορά στείλατε αυτή την, αυτά τα ποίηματα, αυτή τη συλλογή, τη στείλατε σε φίλους σας, αγαπημένους, αλλά και σε άλλους ποιητές και σε καλλιτέχνες και ανάμεσα σε αυτούς και στο Μίκη Θεοδωράκη. Και φαντάζομαι ότι δεν θα περιμένατε την επιστολή που σας έστειλε και θέλω να τη διαβάσω, που ήταν και άμεσος και γρήγορος, 22 Αυγούστου. Έφτασε στο σπίτι σας μία επιστολή λοιπόν που έλεγε τα εξής. Αγαπητέ φίλε Καρατζά, η ποιητική σας συλλογή «Χρώματα φωνήεντα» με άγγιξε τόσο πολύ, ώστε χωρίς κι εγώ να καταλάβω το πώς και το γιατί, συνέθεσα 18 τραγούδια πάνω στην ποίησή σας. Το πιο απλό νομίζω ότι θα ήταν να περνούσετε από το βραχάτι για να σας τα παίξω στο πιάνο, ώστε να διαπιστώσετε αν η μουσική μου ερμηνεύει πραγματικά την ποίησή σας ή αν την προδίδει. Μόνο που ο καιρός επήγει λιγάκι, διότι από 1η Σεπτεμβρίου θα βρίσκομαι κάπως μακριά. Και όταν το διάβασα γέλασα, γιατί αυτός ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης, αυθόρμητος.
Ναι.
Ήθελε όλα να γίνουν τη στιγμή που αυτός ήθελε. Όλες οι μαρτυρίες αυτό μας λένε και επιβεβαιώνεται με αυτή την επιστολή που σας έστειλε στις 22 Αυγούστου. Τι έγινε εκεί? Πήρατε την παλίτσα σας εσείς και είπατε «Αμ, φεύγω, πάω βραχάτι»?
Ναι βέβαια, αμέσως επικοινώνησα. Φυσικά εγώ την επιστολή δεν την έστειλα για μελοποίηση.
Ούτε καν το είχατε φανταστεί, φαντάζομαι.
Όχι, απλά προϋπήρξε η γνωριμία με τον Μάνο Χατζηδάκη, που είχα μια καλή έτσι, επικοινωνία και σχέση, ανταλλάσσοντας βιβλία με δίσκους και τα υπόλοιπα. Και βρίσκοντας τυχαία, θα έλεγα, τη διεύθυνση του Μίκη, το έστειλα έτσι σαν μια γνωριμία. Όχι για... Και γι' αυτό χάρηκα πάρα πολύ με τον αυθορμητισμό του και τη σεμνότητά του. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο όπως το γράφει, ότι ελάτε να δείτε αν το αποδίδω σωστά ή αν την προδίδω, κάπως έτσι το γράφει. Και μάλιστα στην πρώτη στιγμή μόλις βρεθήκαμε, μου εξήγησε τι τον άγγιξε. Ανοίγοντας λέει το βιβλίο, στάθηκα στον πρώτο στίχο του πρώτου ποίηματος που έλεγε «Σπάζοντας τα δυο τη θάλασσα βγαίνει το φεγγάρι». Και μου λέει ότι ένιωσα, αν το έγραψες για μένα, γιατί στο Βραχάτι έτσι βγαίνει το φεγγάρι, σπάζοντας τα δυο τη θάλασσα. Και βέβαια είπαμε πάρα πολλά την πρώτη μέρα, έπαιξε τραγούδια μου στο πιάνο, είπαμε πάρα πολλά πράγματα.
Και σας χάρισε μία χειρόγραφη παρτιτούρα με τραγούδια και σας έγραψε με ήχους από την Πάτρα της εφηβείας μου. Στο Διονύση Καρατζά, θύμιση της πρώτης γνωριμίας ακρόασης, με αγάπη και πολλές πολλές ευχές.
Ναι, γιατί ο Μίγης πολύ παλιά φυσικά είχε κάνει στην Πάτρα, λόγω του επαγγέλματος του πατέρα του. Και επομένως είχε μνήμες και όταν είχε έρθει και αρκετές φορές στην Πάτρα είχαμε περιηγηθεί τα μέρη των παιδικών του χρόνων και είχε συγκινηθεί πολύ. Έκτοτε κρατήσαμε και μια πολύ καλή συνεργασία και μια πολύ καλή φιλία.
Και εκδόθηκε και ο πρώτος δίσκος, «Στα πρόσωπα του ήλιου», ναι, από όπου ακούσαμε ήδη δύο τραγούδια.
«Στα πρόσωπα του
ήλιου». Και το Μίκη Θοδωράκη και τη Σοφία Μιχαηλίδου.
Ναι, αυτά ήταν από το «Ως αρχαίος άνεμος». Mm-hmm. Που πρόσφατα κυκλοφόρησε πάλι με ερμηνευτές τώρα τον Μπάμπη Τσέρτο και την Καράγιανη, τη Σοπράνο. Ακολούθησε, δηλαδή συνολικά 4 κύκλοι τραγουδιών σε ποιησή μου, όπως είπατε, «Τα πρόσωπα του ήλιου», «Αρχαίος άνεμος», «Η Βεατρίκη στον Οδομηδέν» και τα λυρικότερα.
Λοιπόν, να ακούσουμε από τα λυρικότερα.
Ναι.
Να ακούσουμε την Μαρία Φαρατούρη. Λοιπόν, Μίκης Θεοδωράκης, Διονύσης Καρατζάς, από τα λυρικότερα. Αυτό που κυκλοφόρησε το 86 ή 87.
Όχι, το 94.
Α, τόσο αργά.
Ναι.
Μάλιστα. Και έχει και κάποια τραγούδια από «Τα πρόσωπα του ήλιου». Αυτό
ναι,
το CD.
Ναι.
Ναι, αυτό με μπέρδεψε.
Με νέα ερμηνεία, ναι.
Οπότε έχουμε 1986 μέχρι 1994.
Τέσσερα, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, και με τη Μαρία Φαρατούρη θα πάμε στην αλλαγή της ώρας και σε λίγο, σε πολύ πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με τον Διονύση Καρατζά, τον Νίκο Τσιπλάκη που είναι στη ρύθμιση του ήχου και με μένα, τη Γιάννα Τριανταφύλλη.
Η ώρα είναι.